Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտանտրություններին մնաց ընդամենը 3 օր, իսկ քարոզարշավին 2 օր, քվեարկության նախորդին քարոզչությունն արգելված է օրենքով։ Այս ծրագրում հնարավորինս համապարփակ կներկայացնենք քաղաքական ուժերի այսօրվա հանդիպումները։ Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների թիվը թաքցնելու մասին Սերժ Սարգսյանի պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում, նրա ներկայացած ցուցակը հին է, պարզաբանում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Վաղը Իրանում նախագահական ընտրություններ են, կամ փոփենք Բայդեն-Պուտին հանդիպման արդյունքները, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսով քննարկել են սահմանին ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման ուղիները։ Հարությունյանը նշել է, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը ամփոփող է Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները, պետք է առանց նախապայմանի լքեն Հայաստանի տարածքը։ Թուրքական NTV հեռուստատեսության փոխանցմամբ նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը չի բացառում Շուշիում կնքված հռչակագրով Ադրբեջանի տարածքում թուրքական զինուժի ռազմակայան ստեղծելու հնարավորությունը։ Այդ տարբերակը տեղավորվում է Շուշիի դեկլարացիայի շրջանակներում, խնդիրը հնարավոր է քննարկել, կարծում եմ, դա տեղի կունենա նաև Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի խորհրդակցությունների ընթացքում և մեր բանակցությունների ընթացքում էլ կարող է քննարկվել, ասել է Էրդողանը։ Էրդողանը ասել է, որ Ռուսաստանը դրական վերաբերմունք ունի այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարի նկատմամբ։ Նա ասել է, թե չի տեսնում որևէ ազդակ, որը կվկայեր այդ ծրագրի հանդեպ Ռուսաստանի բացասական դիրքորոշման մասին։ «Մենք Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը շատ կարևոր ենք համարում. Չեմ ենթադրում, որ Ռուսաստանի մոտ կլինեն այդ հարցի հետ կապված ինչ-որ տարաձայնություններ կամ ծրագիրը խոչընդոտելու մտադրություն. Ընդհակառակը Ռուսաստանը շատ դրական է տրամադրված այդ հարցում», ասել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում ասել է, թե լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում թուլացել է։ Անցած շաբաթների ընթացքում ընդհանուր հաշվով հաջողվել է նվազեցնել լարվածությունը։ Սահմանային վեճի կարգավորման շուրջ խորհրդակցությունները կշարունակվեն, ասել է Զախարովան։ Նրա փոխանցմամբ խնդրի մշտական լուծում կտա երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքի մեկնարկը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնության խորհրդի պատվիրակությունը դիտորդական առաքելությամբ ներկա կլինի Հայաստանում հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Եվրոպայում անցկացրած կարևոր մի շարք հանդիպումներից հետո երեկ վերադարձել է Վաշինգտոն։ Բայդենը շաբաթասկզբին Բրիտանիայում մասնակցել է մեծյոթնյակի հավաքին, որից հետո մեկնել է Բրյուսել, որտեղ գումարվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, երեկ էլ Բայդենը Ժնևում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ, սակայն կոնկրետ քայլեր այդ ուղղությամբ դեռ չեն արվում, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրոպական միությունը մտադիր է հաջորդ շաբաթ հաստատել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը։ Այդ մասին այսօր ասել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը։ Չինաստանը 3 տիեզերագնացներով հրթիռ է արձակել տիեզերք։ Մոսկվայի իշխանությունները հայտնել են, որ հանրային սպասարկման ոլորտում աշխատող հիմնարկների ղեկավարները կարող են առանց աշխատավարձ վճարելու աշխատանքից ազատել այն ծառայողներին, ովքեր հրաժարվում են պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Մադրիդի Ռեալի ավակ պաշտպան Սերխիո Ռամոսը ակումբում 16 տարի անցկացնելուց հետո որոշել է հեռանալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 3 օր, իսկ քարոզարշավին ընդամենը 2 օր։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը վերջին հանդիպումներն են անցկացնում, վերջին մեծ հանրահավաքները պլանավորում և անցկացնում։ Հանդիպումների մեծ մասը այսօր օրվա երկրորդ կեսին էր։ Լուսավոր Հայաստանը օրվա ընթացքում շարունակել է հանդիպումները երևանցի ընտրողների հետ։ Նրանց քարոզարշավի հիմնական ասելիքն այն է, որ միմյանց խիստ ընդդիմացող մյուս ուժերի հաղթանակի դեպքում լարվածություն է ստեղծվելու, իսկ իրենք կձևավորեն համաձայնության իշխանություն։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավից։
Մերժել ատելությունը իրար նկատմամբ վրեժի, ծարավի ես, տենչը և աջակցել համերաշխության հաշտության օրակարգին։
Ատելության, բռնության, սպառնալիքների մրցավազք, այսպես է Լուսավոր Հայաստանը բնութագրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը, սակայն, ընդգծում է, փորձել են կոտրել սև ու սպիտակի մթնոլորտը, իսկ համերաշխությունը բերող ուժը հենց իրենք կարող են լինել։
Ոչ մի ուժ չի հաղթելու այս ընտրությունները, և ինչպես ասում է Լուսավոր Հայաստանը, ինչպես ասում ենք մենք, պետք է հաղթի ժողովուրդը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում առաջին անգամ խորհրդարանում պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության և միասնության կառավարություն, որտեղ բոլորը իրանց փոքր մանր ճիշտը մի կողմ են դնելու և պարտավորված են զգալու այդ պրոֆեսիոնալների կառավարությանը աջակցություն ցուցաբերել, յուրաքանչյուրն իր ներդրումն ունենալով, և միայն այդ պարագայում երկիրը կարողանա դուրս գալ այս վիճակից։
Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու օրակարգով ու կայլենտրանք կարգախոսով հունիսի 20-ի արտահերթին մասնակցող Լուսավորը չի բացառում հետընտրական բախումների փորձեր։ Կուսակցության առաջնորդը, սակայն, ընդգծում է ամեն ինչ ժողովրդի ձեռքերում է։
Մեկն ասելու է ես եմ հաղթել, մյուսն ասելու է ես եմ հաղթել, բայց մեր ստրատեգիան, մեր ռազմավարությունը աշխատելու պարագայում դա էլ չի կարող տեղի ունենալ, ինչու, որովհետև չեն ունենալու այնքան աջակցություն, որ ասեն ես հաղթել եմ, ու հետեւաբար համակերպվելու են յուրաքանչյուրն իր 20%-անոց զայների հետ և գալու են խելոք այդ կլոր սեղանի շուրջ նստեն և ձևավորեն ազգային միասնության կառավարություն։ Փորձեր բնականաբար լինելու է, բայց ժողովրդի ձեռքերում այդ ցնցումները կլինի թե չէ։ Եթե ժողովուրդը չի աջակցում իրեն ցնցումների տանող ուժերին, ցնցումները ոնց կարող լինի։ Եվ պետք է ժողովուրդը չաջակցի ցնցումները։
Ինչպես վերազինել բանակը, ինչպես ամրապնդել առաջնագիծը, ինչպես զարգացնել գիտությունը, այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է հանրային համերաշխություն ու միասնականություն, ասում են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուները։
Ամսի 20-ին մերժեք այն ուժերին, ովքեր ձեզանից քվե են ուզում վրեժխնդրության համար, որովհետև վրեժխնդրության մեջ չկա մի բառ երկրի խնդիրներին վերաբերվող, չկա մի բառ առաջընթացի մասին, չկա մի բառ որպես լուծում այսօրվա արդեն օրացական դարձած խնդիրներին։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է խնդիրների լուծում համախմբում ու միասնականությամբ։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, բաղկացած միայն պրոֆեսիոնալներից, անկախ իրենց քաղաքական պատկանելությունից։
Պետական համակարգի չի աշխատում տնտեսությունը կանգի առել, որոնց սպասում են թե ինչ է լինելու հունիսի 20-ին։ Հունիսի 20-ին մենք բոլորս պետք է գնալ ընտրական տեղամասեր և որոշել, թե ինչպիսի Հայաստանում են պատկանելու հունիսի 20-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է արտանալ համակարգը Հայաստանում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի պահերից մեկը մրցակիցներին սևացնելու փորձերն են, նրանք վատն են, մեզ ընտրեք տրամաբանությամբ, և այս քարոզարշավը առանձնանում է ոչ միայն փոխադարձ մեղադրանքներով, այլև բացահայտ վիրավորանքներով։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի բառապաշարներից են շանտաղություն, չմարտ, ստահակ բառերը, որոնք ըստ նրա թաքցնում են Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների իրական թիվը։ Նա վկայակոչել է զինծառայողների հիմնադրամից կատարվող վճարումները, բայց նրա մեղադրանքներից հետո պատկան մարմինները պարզաբանել են, որ ցանկը փոխվում է և նրա հրապարակած տվյալները մեղմ ասած ճիշտ չեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմից 8 ամիս անց անհետ կորած զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների թիվը 275 է, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ի պատասխան 3 կոտայքի մարզում ընտրողների հետ հանդիպմանը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությանը, թե անհետ կորածների թիվը 1064 է, ըստ Սարգսյանի թիվը գաղտնի է պահվում և կա պաշտոնական փաստաթղթում։
Զինվորների ապահովագրության հիմնադրամը ապրիլ ամսին զեկուցում է կառավարությանը, որ անհետ կորածների թիվը 1064 է։ 1064
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից փաստաթուղթը կառավարությունն ուղարկել ապրիլին։ Նույն ամսին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է 321 անհետ կորածների մասին։ Հիմնադրամի փոխհատուցումների գծով փոխտնօրեն Սմբատ Սայանը պարզաբանում է. Հիմնադրամի տրամադրած թիվը ցույց է տալիս, թե քանի ընտանիք է ֆինանսական աջակցություն ստացել որպես անհետ կորածի ընտանիք։ Օրինակ, մինչև այժմ անհետ կորածի 1083 ընտանիք է ամսական 300,000 դրամ ստացել։
Չի նշանակում, որ այս պահին անհայտ կորածների թիվը 1083 է, որովհետև այս ընթացքում առաջի անգամ վճարումը կատարելուց հետո մենք ունենք դեպքեր, իրողություններ, երբ որ դադարում է անձին անհետ կորած ճանաչելու հիմքերը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ հայտնի է դառնում նրա գտնվելու վայրը, հայտնի է դառնում նրա զոհվելու փաստը կամ նույնականացվում է անճանաչելի դիակը որպես տվյալ անձ։
Հիմնադրամի կամուրջ ծրագրով են անհետ կորածների ընտանիքները փոխհատուցում ստանում, երբ պարզ է դառնում զինվորի ճակատագիրը, գտնվում, նույնականացվում է մարմինը, հող արկավորվում, ընտանիքն արդեն հիմնադրամի հիմնական ծրագիր է մտնում, որ զոհվածների համար է։
Այդ նշածը 1083 հոգուց, ուրեմն 390 անձ, ովքեր արդեն իսկ դարձել են հիմնադրամի շահառու։
Հիմնադրամի փոխտնօրենը շեշտում է, Թվերն այստեղ անընդհատ են փոխվում։ Երբևէ անհետ կորած համարված 1083 զինծառայողներից զգալի թիվ են կազմում զոհվածները, բայց կան նաև գերությունից վերադարձածներ 10 հոգի։ Ըստ հիմնադրամի այս պահի տվյալի, այժմ անհետ կորածի 475 ընտանիք է աջակցություն ստանում։ Ինչու է այս թիվը տարբերվում քնչական կոմիտեի հրապարակած թվից 275 էր։ Ըստ Սայանի, մինչև կոմիտեի տեղեկատվությունը հիմնադրամի համակարգ է մտնում, ժամանակ է անցնում։
Ինչքան սպասեմ, փտել են արդեն դիակներն, ինչքան սպասեմ, քարացել են արդեն, ինչքան սպասեմ ես այդ երեխուքը։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն ամիսներ շարունակ շրջում են դիահերձարաններով, հետևում ԴՆԹ փորձակնությունների ընթացքին, անձամբ մասնակցում որոնողական աշխատանքներին, սեփական հետաքննություններով փորձում գտնել իրենց հարազատի վերջին հետքը։ Ծնողների մի խմբի այսօր կառավարության ղեկավարն է ընդունել, մեկ այլ խումբ օրեր առաջ մեկնել էր Մոսկվա, հույսով թե ռուսական կողմի ճնշման Ադրբեջանը գոնե իր մոտ պահվող հայ գերիների ցանկը կբացահայտի։
Մենք չգիտենք, քանի հոգու ենք փնտրում, ճիշտ ասած։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Քունան Թադևոսյանն ասում է, պատերազմական տարածքները, թե Արցախին մնացած ու թե Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած փրկարարներն ամենուր մտել են եւ 8 ամիս շարունակ գտնվում են զինվորների մասունքներ։
Այսօր ընթացել է Մարտունու շրջանում այն տարածքերում, որը հիմա գտնվում է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում, այդտեղ իրականացած աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց եւս 3 հաճյուն։
Օրեր առաջ էլ Հադրութից եւս 8 հաճյուներ հայտնաբերվել։ Արցախի փրկարարներն այս ամսին արդեն 22 զինծառայողի մարմին են գտել։ Գենետիկ փորձակնություններով պետք է նույնականացվի, ովքեր են նրանք, ում որդին, եղբայրը կամ ամուսինը։ Հնարավոր է, որ չպարզվի էլ, կան ընտանիքներ, որ հրաժարվում են ԴՆԹ թեստ հանձնել, չհավատալով հնարավոր ողբերգությանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետություն կուսակցությունը այսօր քարորդ արշավ է իրականացրել Կոտայքի մարզի բնակավայրերում։ Կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը հստակորեն հանդես է գալիս արևմտամետ դիրքորոշմամբ։ Նրա քարորդ արշավից հաղորդում է Նանե Սահակյանը, նախ ներկայացնելով Արամ Սարգսյանի արձագանքը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանխատեսում է անում, սակայն լուծում չի առաջարկում։ Այսօր քարոզարշավի ընթացքում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն արձագանքեց առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, թե աշխարհը ստիպելու է Հայաստանին ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Կանխատեսումներ կարող է անել ցանկացած մարդ։ Առավել ևս այն մարդիկ, ովքեր իրենց մարգարե են համարում ու համարում են, որ իրենց կանխատեսումները իրականություն են դառնում, այդ մարդիկ լրիվ իրավունք ունեն, այդ թվում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շատ վատատեսական կանխատեսում անելու։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես քաղաքական գործիչ ու Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ, իր այդ կանխատեսումը անելուց հետո պիտի ասի, ինքը ինչ լուծում է առաջարկում։ Ինքը լուծում չի առաջարկում, ինքը կանխատեսում է ու ոչ մի լուծում։
Հայաստանի կոնգրեսի ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հանրայինի եթերում իր տեսակետը հիմնավորելիս հղում էր արել միջազգային իրավունքին ու ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Սարգսյանն ասում է, անգամ եթե Տեր-Պետրոսյանն առաջարկեր բոլոր արցախցիներին տեղափոխվել Հայաստան, դա ավելի ընդունելի կլիներ, քան պարզապես կանխատեսում անելն ու ոչինչ չավելացնելը։
Այսինքն եթե ինքն ասում է, որ այսև է լինելու, դրա համար Ղարաբաղում մի ապրեք, եկեք բոլորով Հայաստանում հավաքվենք, մենք մեր խնդիրները լուծենք, երրակողմի հերն էլ անիծած, այդ դեպքում դուք էլ, ձեր խաղաղարարներ, մնացեք այնտեղ, ում ուզում եք խաղաղություն պաշտպան, այս ուրիշ խնդիր էր, այս քննարկման խնդիր էր, որը կասեի, հա քաղաքական գործիչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանխատեսում է անում և դրա լուծում է առաջարկում։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանխատեսում է անում, այդ կանխատեսման արդյունքում դրդում է Ղարաբաղցիներին, Արցախում ապրողներին այնտեղ չապրել, որտեղ որևէ արցախցի չի ուզենա Ադրբեջանի կազմում ապրել, բնական է, չէ՞։
Որպես ստեղծված իրավիճակից ելք, Տեր-Պետրոսյանը խոսել էր խաղաղության, հաշտության ու բարիդրացիության մասին։ Վարչապետի թեկնածու Սարգսյանն ասում է, Տեր-Պետրոսյանը կարող է օգտագործել իր բազմամյա փորձն ու լուծումներ առաջարկել։ Հավելում է, ինչպես Մինսկի խումբը չհամագերպվեց հայկական ուժերի կողմից լղիմի հարակից շրջանների տիրապետման հետ, այդպես էլ չի ընդունելու, եթե Ադրբեջանը փորձի ուժի կիրառման բռնակցել Արցախը։
Այսինքն ինքը լուծումը համարում է, որ Արցախի հայությունը կարող է ապրել Արցախում Ադրբեջանի կազմում։ Եթե ինքը այդպես է համարում, համարում է, որ արցախցիները կհամաձայնեն դրան ու այդպես կապրեն, ու դա է միակ լուծում բարիդրացիության պայմաններում, որտեղ այլ տարբերակ չկա, այդ դեպքում հարց է առաջանում. 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչի սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը, ինչի գնաց նստեց Բուտիրկայում, ինչի ձևավորեց հայկական բանակը, ինչի հայկական բանակը պատերազմ գնա։
Արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի նախավերջին օրը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդն ասաց, որ այս ընտրաշավն իր մասնակցածներից ամենալարվածը չէր, ինչպես կարող է թվալ մասնակիցների հռետորաբանությունից։
Պրովոկացիաներ ընդհանրապես չեղան, ընդհանուրներ ընդհանրապես չեղան, քրեական տարերը ընդհանրապես չօգտագործվեցին հնդիմության դեմ կամ իշխանության կողմից կամ իշխանության դեմ, մնացած ընտրաշավներում, բակերում կամ փողոցներում միշտ նման դեպքեր եղել են։ Այս ընտրաշավում աչքով չտամ, որևէ այդպիսի դեպք չի եղել, այսինքն փակ Աստծո, ընտրությունները անցել են խաղաղ։ Աստծո կամքով կարծում եմ նաև մեր բոլորի ցանկությունն է, որ հետընտրական պրոցեսները լինեն հանգիստ և մենք թեփ-թեփի տված քաղաքական ուժերով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով լծվենք, մեկ դառնանք, լծվենք այս երկիրը այս վիճակից անելու։
Կոտայքի մարզում Զովունիում ընտրողների հետ հանդիպմանը Սարգսյանն ասաց, որի տարբերություն մի շարք քաղաքական գործիչների, որոնք հետընտրական վայրի վերումներ են կանխատեսում, ինքը չի կարծում, թե նման գործընթացի նախադրյալներ այժմ կան, քանի որ հետընտրական զարգացումները լինում են խախտումների պարագայում։ Հավաքվածներից մեկը հետաքրքրվեց Սարգսյանից, հնարավոր է ճիշտ լինեն տարածվող լուրերը, թե Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանից մարդկանց է տեղափոխում Հայաստան մասնակցելու ընտրություններին։
Անհնարին է, տեխնիկապես անհնարին է։ Ես չեմ կարծում, որ 2000-3000 կամ 6000 ձայնը ինչ-որ խնդիր է լուծելու։ Իրական ինտրիգա ընտրությունների մասով արչևում է, այդ քվեարկության օրն է, ու ամենակարևոր բանը հիմա որ կա, այդ քվեարկությանը մասնակցելն է, ժողովուրդ ջան։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։
Ընտրություններին մասնակցող 4 դաշինքներից մեկը Ազատ Հայրենիքն է, այստեղ ընդգրկված են Պարույր Հայրիկյանը, որը որի անուն ընտրական ցուցակում չկա, Արշակ Սադոյանը, Պետրոս Մակեյանը, Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն Անդրեաս Ղուկասյանն է, 5 ուժերից կազմված Դաշինքը իր հանդիպումներում հայտարարում է ոչ Ռոբերտի հետ ենք, ոչ Նիկոլի. Ազատ Հայրենիքը այսօր Գյումրիում էր, այնտեղից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը.
Հզոր Հայրենիք Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի գնահատմամբ նախընտրական քարոզարշավն այդպես էլ չծավալվեց ծրագրերի ու գաղափարների շուրջ, այլ ազնավորվեց եւ ավելի շատ գործող իշխանության եւ նախտինների միջեւ, այնինչ իրենք առաջարկում են բավականին լուրջ ծրագիր եւ պատրաստ էին դրա շուրջ բանավեճի։
Մենք որևէ մրցակցության չհանդիպեցինք, մենք առաջարկեցինք կոնկրետ ծրագիր, ինչպես արդեն մինչև այս տարվա վերջ մեր բանակի վերակազմակերպման, վերազինման, վերապատրաստման համար եւ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր մակարդակի մեր բանակը բերելու համար Ֆրանսիայի հետ կնքել ռազմաքաղաքական համաձայնագիր, դա կոնկրետ ծրագիր է։ Մենք հանդես եկանք առաջարկով, որ Արցախի անկախության իրավական հիմքերը հարկավոր է ՄԱԿ-ում ներկայացնել եւ ձեռք բերել ՄԱԿ-ի համաձայնությունը, որ ստանանք միջազգային դատարանի իրավական վավերացումը այդ հանգամանքի խորհրդատվությունը, խորհրդատվական եզրակացությունը դատարանի մեծագույն նշանակություն կունենա Բեկում մտցնել այս հարցում եւ դուրս բերել Արցախի կարգավիճակի հարցը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համաձայնության դիրույթից, ա կոնկրետ ծրագիրը, որը որ չգիտենք ում հետ կնարկենք, մեր օպոնենտները ի վիճակի չեն նման հարցեր առհասարակ կնարկել։
Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով ընտրությունները առաջին փուլով չեն ավարտվի։
Այսօր մեր քաղաքացիները մեզ հարցնում են եւ երևում է, որ աղաբեկված է հասարակությունը, բոլորը վախենում են, որ քվեարկությունը կարող է վերածվել քաղաքացիական բախումների։
Առաջի փուլով կավարտես ձեզ հետ երկրորդ։
Մենք արել ենք հարցումներ Երևանում եւ Երևանում միանշանակ բոլոր տվյալները վկայում են, որ չի կարող առաջի փուլով ավարտվել այս ընտրությունները։
Նախընտրական կարողությամբ հզոր Հայրենիք Դաշինքի ներկայացուցիչներն այսօր Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներում շրջեցին, վերջին կանգառը Գյումրին էր։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը այսօր քարոզարշավի է Տավուշի մարզում։ Այս դաշինքի առաջնորդները ասել են, որ ընտրվելու դեպքում, եթե կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտություն առաջանա, պատրաստ են միանալ գործող իշխանությանը։ Տավուշի մարզի հանդիպումներից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ ինձ համար զարմանալի է, բայց շատ կարևոր իրողություն։ Չեղավ մի մարս, չեղավ մի գյուղական բնակավայր, որտեղ մարդիկ խոսեին իրենց հանապազորյա խնդիրներից, աղքատության հետ կապված, կամ ջրի, կամ հացի, բոլորին հետաքրում է մի բան. Խաղաղություն, անվտանգություն, սահմանների շուրջ ստեղծված իրավիճակ։
Հայաստան Դաշինքի ընտրողները հենց դա են ասում, որ իրենք Քոչարյանին ընտրում են զուտ այն պատճառով, որ հույս ունեն ինքը կապահովի այդ անվտանգությունը։
Երկրի ղեկը ստանձնելուն պես Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում տեղի ունեցել տասնյակ քաղաքական սպանություններ։ 98 թվականի օգոստոսի 6-ին իր կաբինետում սպանվել է գլխավոր դատախազը։ Դեկտեմբերի 10-ին նույն թվականի իր տան շքամուտքում սպանվել է ռազմական ոստիկանության պետ Վահրամ Խորխորունին։ Դրանից հետո տասնյակ քաղաքական գործիչներ են սպանվել եւ ներքին քաղաքական անվտանգության իմաստով գոնե համոզումը ունենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կարևորագույն գործառույթները չի իրականացրել։ Ինչ վերաբերում է առասարակ արտաքին անվտանգությանը, վայեք է տարել է մեզ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանին պիտի վերապահվի մեր անվտանգությունը առասարակ, այն իմաստով, որ այն բանակցված փաստաթղթերը, որոնց վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանը անվերապահ, այսպես իր համաձայնությունն է տվել բոլոր տարբերակներին, 98 թվականից ստանձնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, ընդհանուր պետություն, դրանից հետո Մեղրիի փոխանակման տարբերակը, QSTN համաձայնագիրը եւ դրան հաջորդած բոլոր ուրեմն գործընթացները, որոնք ավարտվեցին 2007 թվականին Մադրիդում, մադրիդյան փաստաթղթի ստորագրմամբ, մի բանի մասին էին, որ այդ տարիներից հասունանում էր այս արհավիրքը, այս պատերազմը։ Ռոբերտ Քոչայանի օրոք են դրվել այն սերմերը, որոնք անխուսափելիորեն պիտի բերեին, հասցնեին պատերազմում այս ելքին և այս հանգրվանին։
Պարոն Բաբաջանյան, դուք քարոզարշավի ընթացքում ակնհայտ իշխանամետ ռետորաբանությամբ եք հանդես գալիս։ Ինչու որոշեցիք առանձին կուսակցությամբ մասնակցել ընտրություններին և ոչ թե միավորվեցիք։
Ես շարունակում եմ մնալ այն ամուր կարծիքին, որ հեղափոխության ժամանակ հրճակված նպատակները Հայաստանի իրապես շանսն են, և ես կարծում եմ, որ դրանք շարունակում են կենսունակ մնալ։ Այս իշխանությունը միայնակ իզորու չեղավ, օրինակ, կարգի բերել, առողջացնել, արդիականացնել։ Անկեղծորեն ես կարծում եմ, որ մենք չունեցանք այն որակյալ ընդդիմությունը խորհրդարանում, որը փեշերից քաշելու փոխարեն, շլակբաումի դեր կատարելու փոխարեն կգնար համագործակցության և ամեն ինչ կաներ, որպեսզի ինքը նաև բարեփոխումների օրակարգ ձևավորեր և պարտադրեր այդ բարեփոխումները իրականացնելու։ Ոչ միայն բոյկոտեցին, այլև ին պատկերացմամբ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի տորպեդահարեն շատ ու շատ բարեփոխումներ։
Ինչ եք կարծում, առաջին փուլով մենք ունենանք վարչապետ։
Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվելու է հենց առաջին փուլում ձևավորել իր կառավարությունը, և նրան որևէ դժվարություն այդ ճանապարհին չի խանգարի։ Այդ իմաստով մենք անընդհատ դիմում ենք ժողովրդին, որ դուք եք որոշելու, թե մենք ինչ դիրքավորում կունենանք խորհրդարանում։ Մենք պատրաստ ենք լինել ամենալավ ընդդիմությունը, եթե մեզ կվստահվի այդ մանդատը, պատրաստ ենք լինել ամենալավ իշխանությունը, եթե մեզ կվստահի ժողովուրդը լինել այդպիսին։
Դրսի մամուլը գրում է հայաստանյան առաջիկա ընտրությունների մասին, մասնավորապես արձագանքում թեկնածուների հայտարարություններին, օրինակ ռուսական մամուլը Գազպրոմի մասին Փաշինյանի հայտարարությանն է արձագանքել։ Մամուլը նաև նշում է, որ Ռուսաստանը չի շտապում աջակցել ընտրությանը մասնակցող կողմերից որևէ մեկին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյանը քրեական գործերով է սպառնում Գազպրոմին, գրել է ռուսական գազետան, մեջբերելով իշխող ուժի առաջնորդի երեկվա ելույթը Վայոց ձորում։ Չեմ հասկանում, Գազպրոմ Արմենիան կարող է աշխատել Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի դեմ, հայտարարել էր Փաշինյանը նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական ամենահայտնի բիզնես պարբերականը Վեդմստին, հրապարակելով Գազպրոմի արձագանքը։ Ընկերությունը ապա քաղաքական է և որևէ կերպ նախընտրական գործընթացներին չի մասնակցում, վնդել է գազի մատակարարման ոլորտը մոնոպոլիստ Գազպրոմ Արմենիան։ Ընտրություններին մուրճով, այսպես է Ռադիո Ֆրանս Ինտերնաշնալի թղթակիցը ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավը և վերջին հանդիպումները Սյունիքի մարզում։ Անդրադառնալով սահմանամերձ համայնքի ամենացավոտ հարցերից մեկին, անվտանգությանը, վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց, թե անհրաժեշտ է սահմանի վիճահարույց հատվածի երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայել և սահմանագծումն ու սահմանազատումն իրականացնել միջազգային դիտորդների հովանու ներքո, հաղորդում է ֆրանսիական ռադիոյի թղթակիցը։ Եթե 2018-ի խորհրդանական ընտրություններն անցկացվում էին ժողովրդավարության ամրապնդման խոստումներով, ապա այս ընտրություններում առաջնային հարցերն են ազգային անվտանգությունը և Հայաստանի ապագա հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, մասնավորապես սահմանների դեմարկացիայի շուրջ բանակցությունները, նշում է Ալ-Ջազիրայի վերլուծաբանը։ Շատերի մտքում այժմ հիմնական հարցն այն է, թե ինչ դեր է խաղալու Ռուսաստանն այս ընտրություններում, փաստում է նա հավելելով. բոլոր ցուցիչները վկայում են, որ Մոսկվան ոչ Քոչարյանին է շտապում աջակցել, ոչ էլ Փաշինյանին, ոտքը պնդացնելով Ղարաբաղում իդեմս ռուս խաղապահների, Մոսկվան հիմա ոչ միայն այդ ռեգիոնի անվտանգության դեֆակտո երաշխավորն է, այլև ողջ Հայաստանի։ Բացի այդ, Ռուսաստանի ունեցած ազդեցությունը Փաշինյանի վրա, ինչպես նաև սերտ հարաբերությունները Քոչարյանի հետ, ակնհայտ են դարձնում, որ ինչ ելքով էլ ընտրությունն ավարտվի, այն չի կարող որևէ կերպ ազդել Հայաստանում Կրեմլի ռազմավարական շահերի վրա։ Զարգացման այս փուլում Հայաստանին անհրաժեշտ է քաղաքական ասպարեզում զգացմունքները փոխարինել ռազմավարական հաշվարկներով, գրում է ռուսական լենտայի թղթակիցը մանրամասնելով։ Շատ հնարավոր է, որ հենց այս արտահերտ ընտրությունները դառնան պատմության նոր փուլի սկիզբը։ Ապագայում Հայաստանը կարող է հաղթահարել պատերազմում տարած պարտությունը, բայց միայն տնտեսական աճի և միջազգային ոլորտում դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է ավելի քիչ հավատալ բարձրագոչ քաղաքական կարգախոսներին, ավելի քիչ խաղալ զգացմունքների հետ և սեփական ուժերը գնահատել առանց ավելորդ ինքնավստահության, որն ամենաշատն է խանգարում վարգավաճմանը։ Փաստելով, որ փոփոխությունները հնարավոր են միայն ընտրությունների միջոցով, լրագրողն արձանագրում է. Մյուս տարբերակները, այդ թվում իշխանության փոփոխությունը փողոցային պայքարի միջոցով, կարող են միայն խորացնել քաղաքական ճգնաժամն ու երկիրը հասցնել անդունդի եզրին։ Վերլուծաբանն ընդգծում է, նորագույն պատմության ամենաբարդ փուլերից մեկում անցկացվող այս ընտրությունների գինն իրականում Հայաստանի պետականության պահպանումն է։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը վերականգնվում է նախկին խորհրդային միության ժամանակվա սահմանների հիման վրա, որը Զանգեզուրի դեպքում շուրջ 30 տարի գոյություն չի ունեցել։ Հիմա կարելի է գնալ այդ սահմանի շատ հատվածներ նկարել և բողոքել, որ դիրքեր չկան, սահմանագիծը հստակ չէ, փշալար, ցանկապատ կամ այլ կահավորում չկա, բայց որտեղից լինի, երբ 30 տարի այդ ամենը արվել է Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում։ Պատերազմից հետո առաջացած նոր սահմանագիծը իր հետ բարդություններ և լարվածություն է բերել։ Մայիսի կեսերից Երևանը հայտարարեց, որ երեք ուղություններով ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել մտել Հայաստանի տարածք և այդ իրավիճակը մինչև հիմա պահպանվում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը վերջին շրջանում հաջողվել է նվազեցնել։ Պաշտպանության նախարարը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել հայաստանցի իր պաշտոնակցի հետ, քննարկվել է ռուս սահմանապահներ տեղակայելու հնարավորությունները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են սահմանի ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, որ Սերգեյ Շոյգուի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման ուղիների մասին, Վաղարշակ Հարությունյանը նշել է, հայկական կողմի դիրքորոշումը անփոփոխ է, ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է առանց որևէ նախապայմանի լքեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Ռուս սահմանապահների տեղակայման կամ թվականակի մասին այլ մանրամասներ պաշտպանության գերատեսչությունից չեն հաղորդում։ Հայտնի է, որ ռուս սահմանապահները պատերազմից հետո տեղակայվել են Սյունիքում, ավելին վերջերս կառավարությունը մարզի որոշ համայնքների մի շարք գյուղերի հողամասեր անհատույց հատկացրեց Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին առաջացած պայթունավտանգ իրավիճակը հանգուցալուծելու համար մոտ 20 օր առաջ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր երկու ստեկ հետքաշեր զինված ուժերը Գեղարքունիքի մարզի Սոտքից մինչև Սյունիքի մարզի Խոզնավար հատվածի շփման գծից։ Փաշինյանը առաջարկում էր այնտեղ տեղակայել Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող երկրների դիտորդներ, որից հետո նույն այդ դիտորդների մասնակցությամբ կընթանա սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանքը։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի գնահատմամբ Ռուսաստանը շտապում է օգտվել Հայաստանում տիրող ներքին լարված իրավիճակից։
Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, ինչ տրամադրություններ են Հայաստանի հասարակության ներսում քննադատական Ռուսաստանի նկատմամբ, ու գիտեն այդ նոր տենդենսները, որ նաև կառավարությունը այսօրվա, նաև շատ ու շատ քաղաքական ուժեր պահանջում են, որ Հայաստանը իր անվտանգությունը ապահովի ոչ միայն Ռուսաստանի հետ աշխատելիս, նաև Ֆրանսիայի մասին է խոսքում, Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների այլ խաղացողների հետ։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը այո շտապում է, Ռուսաստանում շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մերժել իրան չի կարող։
Եթե Շոյգու Հարությունյան հեռախոսազրույցից հասկանում ենք, որ ռուս սահմանապահների հարցը օրակարգում է, ապա ԵԱՀԿ-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին միջազգային դիտորդների տեղակայման առաջարկին ուղիղ պատասխան դեռ չի տրվել։ Քաղաքագետը հիշեցնում է նաև ԵՀԿ-ի վերջին հայտարարությունը, որտեղ նշված է Մինսկի խմբի շրջանակում պատրաստ են քննարկել Արցախում բազմազգ քաղաղապահ ուժեր տեղադրելու հարցը։ Ըստ Գրիգորյանի, սա նշանակում է, որ նույն տրամաբանությունը կարող է գործել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Նշանակում է, որ ոչ մի բան վերջնական չի, ոչ մի բան կորած չի։ Ուղղակի այո, Ռուսաստանը իր շահերը ունի, ուզում է առակ-առակ առաջ գալ, ամրապնդել իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս ընտրություններից հետո աստված տա կայունատա վիճակը Հայաստանում, Հայաստանը բազմավեկտոր քաղաքականության կանցնի, նշանակություն չունի, ուզում է Նիկոլ Պաշինյանը, չի ուզում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարվեց մայիսի 12-ին, երբ հայկական կողմի հաղորդմամբ ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով և մի քանի կիլոմետրով հատեց Հայաստանի սահմանը պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքում և Գեղարքունիքում։ Մեկ ամսից ավել է, սահմանամերձ գյուղի բնակիչները ապրում են լարված իրավիճակում, կրակոցների ներքո։ Հերթական միջադեպի մասին է հայտնում մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանի փոխանցմամբ 3 ադրբեջանցի զինծառայողները վերին շորժայում կրկին անասուն են գողացել, կրակոցներ են արձակվել հովիվների ուղությամբ։ Արման Թաթոյանը հատուկ արձանագրում է, այս արոտավայրերում սեզոնային գարնան, ամռան և աշնան ամիսներին բնակվում են մի քանի տասնյակ քաղաքացիական բնակիչներ և արոտավայրում արածեցնում իրենց կենդանիներին, այսինքն ադրբեջանական զինծառայողները կատարում են բացահայտ հանցավոր արարքներ Հայաստանի քաղաքացիական բնակիչների կյանքի և այլ կենսական իրավունքներից անասնապահությամբ զբաղվելու և ընտանիքի եկամուտը վաստակելու հնարավորությունից զրկելու դիտավորությամբ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում փորձեցինք կապ հաստատել վերին շորժայի գյուղապետ Արտյոմ Երանոսյանի և Գեղարքունիքի մարզպետ Գներ Սանոսյանի հետ։ Վերջիններիս հեռախոսները կամ անհասանելի էին, կամ էլ չէին պատասխանում զանգերին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր քարորդ արշավի էր Գեղարքունիքի մարզում։ Քոչարյանը քաղաքականություն վերադարձավ մարտի 1-ի դեմ իր հանդեպ հարուցված քրեական գործի դատավարությունը փակվելուց հետո Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից անց, երբ շատերը պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, իսկ իշխանությունները արտահերտ ընտրություններ էին առաջարկում, Քոչարյանը առաջիններից մեկն էր, որ հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին։ Նա երկու կուսակցություններից կազմված դաշինքի վարչապետի թեկնածումը խոստանում է իշխանության վերադառնալու դեպքում շարունակել կիսատ թողած գործերը։ Այսօրվա քարոզարշավի մասին Գեղարքունիքից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ես մուրճիկի հակառակ վերել եմ մի մանգար, որը ուզում եմ նվիրել ձեզ։
Վարդենիսի Լենդրուշ Ղարիբյանը Փաշինյանի մուրճին մանգաղով է պատասխանում։ Փաշինյանի գլխավոր մրցակից Քոչարյանին մանգաղ նվիրեց, որ հնձի քաղաքական մոլախոտը։
Եվ այդ մանգաղով քաղաքական մոլախոտերին հնձի, քաղաքական մոլախոտերին հնձի։
Բրավո։ Շնորհակալություն, ես սկզբից որ տեսա, ասի, վախեցա, չկարող է կաստրացիայի գործի կա։
Բայց մի հատ նորմալ գերանդի պետք է տայր, ես սրանով այդքան մոլախոտով։
Լենդրուշ Ղարիբյանի նվերն այլ խորհրդանիշ էլ ուներ։
Այս մանգաղը նվիրում եմ ձեզ, հակարդան նախագահ, որպեսզի վերականգնեք գյուղ նախարարությունը։
Նա սահմանային կուտ գյուղում գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, բայց 37 օր դա անհնար է դարձել։ Ադրբեջանական զորքը անարգել հատել է Հայաստանի սահմանը, զավթել գյուղի արոտավայրերը և չի հեռանում։
Տրաքում են կուտ գյուղում, որը այսօր սահմանամերձ է, թուրքերը մեր կողքին ընդամենը 2 կիլոմետր են եղում, ու չգիտեք թե ինչ է լինելու։
Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքն այսօր Գեղարքունիքի մարզում էր։ Վարդենիսից հետո քարոզարշավը շարունակվեց Մարտունու մշակույթի տանը։ Մարտունեցիները Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Քոչարյանին հարցեր ուղղեցին, համայնքային խնդիրներից մինչև անվտանգություն ու Արցախի կարգավորում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ամբողջ աշխարհում արտաքին հետախուզությամբ է զբաղվում, Հայաստանում քաղաքական հակառակորդներին հետապնդելով, այլախոհներին գաղտնալսելով, մտահոգված էր հանդիպման եկած Հակոբ Հակոբյանը։ Քոչարյանին հարցրեց նրա գլխավոր թագավորած ուժի ծրագրում, ահա ցեն բուն գործով է զբաղվելու։
Փոխանակ մեր ազգային ապտանգության ծառայությունը զբաղվում է ընդդիմադիրներին հետապնդելով, գաղտնալսելով, նույնիսկ անձնական ներանձնական տվյալները լսելով։ Հարցս այսպեսին է. Արդյոք նախատեսվում է ազգային ապտանգության ծառայության գործառույթների հստակեցման ուղղված քայլեր
փոխելու են եւ պատժվելու են այն մարդիկ, որոնք ավելորդ ջանասիրություն են ցուցադրում այս ամենի մեջ։ Այսօր անվտանգության ծառայությունը եւս սպայական կազմը իրոք նորմալ կազմ է այնտեղ։ Իրենք իրենց ֆունկցիայով չեն զբաղվում։ Մի քանի 5 ծառայության պետ է փոխվել 3 տարում։ 3 ոստիկանապետ է փոխվել 3 տարում։ Սա նորմալ երևույթ չէ, սա մի բանի մասին է խոսում, որ պետերին բան են հանձնարարում 1, 2, 3, 5, 10-ը վերջը արդեն ասում է չեմ կարող անեմ, էլ արդեն ստեղս ասա, մարդը դուրս է գալիս գնում է։ Մենք այդ նախկին պետերի հետ հիմա շփում ունենք։
Քոչարյանը քննադատեց, թե աննախադեպ է, որ երկրի ղեկավարի անվտանգությունը այդպիսի մեծականակ զորքով ապահովեն, այն էլ երբ այդ ղեկավարը իշխանությանը եկել որպես ժողովրդի վարչապետ, հեծանիվ քշելով սկսել ու պաշտոնավարման 3-րդ տարում շրջում է դիպուկահարներով։
Հասկանք նրանք, որ 2000 հոգով սնայպերներով տանիքներով կառավարության միջենքից միջենք տեղափոխվող իշխանավոր ունենք։
Մարտունեցիներից Դերենիկ Զաքարյանին դուր չեկավ իր համերկրացի Հակոբյանի դժգոհությունը, թե իրավապահ կառույցները ահաբեկում են այլախոհներին։ Մարտունեցիներին ոչ մեկը չի կարող ահաբեկել, Քոչարյանը չարարկեց։
Ոչ մեկ չի կարող մարտուն ահաբեկել, եթե նրա մտածելակերպը այլ ուղղությամբ է գնում։ Առավելևս մարտունեցիների։
Դա դժուր է, ձեր մոտ ուրիշ տեսակ հայը չդիմանամ դու։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվում էր, անցել են ժամանակները, երբ ընտրությունների ժամանակ գրեթե բոլորը խոսում էին ընտրակաշարքներից, մարդիկ էին բռնվում փողը ձեռքերին ընտրակաշարք բաժանելու ժամանակ, բայց նախկին իշխանությունները գրեթե ոչինչ չէին տեսնում, մի երկու գործ էր հարուցվում աղմուկը նվազեցնելու, միջազգային հանրությանն էլ ցույց տալու, թե պայքարում են ընտրախախտումների դեմ։ Խորհրդարանական և Երևանի ավականու նախորդ ընտրություններում ընտրակաշարքային դեպքեր չկային, այսօրվա դրությամբ մի քանի կասկածյալներ և ձերբակալվածներ կան, իսկ Փաշինյանը պարգևավճար է խոստացել ընտրակաշարքի մասին հավաստի տեղեկություններ հաղորդել թելու համար, նրա այս առաջարկը իրավապաշտպանները քննադատում են։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Անկախ նպատակից քարոզարշավի ընթացքում դրամական պարգև խոստանալու գայթակղությունից պետք է զերծ մնալ։ Արձագանքելով վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ Արթուր Սակունցը։ Երեկ ջերմուկում Փաշինյանը խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի դիմաց քաղաքացիներին 500,000 դրամ կվճարի։
Նախնական քաղաքացիական ժամանակահատվածում դրամական որևիցե պարգևներ հատկացնելու, անդրադառնալու կամ խոստումներ տալու մասին, անկախ նրանից, թե դա ենթադրենք ինչ նպատակով է արվում, առավել կարևոր է նախնական քաղաքացիությունը, հա, եւ ընտրությունները ազատ եւ արդար անցկացնելու համար։
Վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարության վերաբերյալ հրապարակումներն ուսումնասիրվել են գլխավոր դատախազությունում, պարզվել է, որ քրեադատավարական ընթացակարգ ապահովելու հիմքերը բացակայում են, Ազատությանն ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Փաշինյանի հայտարարությունը քաղաքացիները 3 մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին։
1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր ա կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով, եւ երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապորին կփաստագրեն ապորինի ազդեցություն գործելու փորձը, եւ մենք այդ դեպքում 500,000 դրամ պարգև յուրականչուր այդպիսի տեսագրության համար։
Իրավապաշտպան Սակունցն այստեղ նաև այլ հարց է բարձրացնում, նշանակում է սա արդյոք, որ իշխանությունները վստահություն չունեն իրավապահ մարմինների նկատմամբ։
Պետք է ենթադրել, որ Փաշինյանը, ասենք, իշխանությունը վերապահումներ ունի իրավապահ մարմինների կարողությունները, որ կարող են, ասենք, ընդհակարշարքի դեպքերը բացահայտել։ Ես էլ ակամա ընդունում եմ մի բան, որ իրապես պետք է մարմինները անպայման համապատասխան կարողություններով հաղորդվածնեն, որ ցավոք սրտի ռեսուրսների առումով, գիտելիքների առումով, կարողությունների առումով հաստորեն չեն կարող։
Միևնույն ժամանակ Սակունցը նկատում է, կաշառքը ամենադժվար բացահայտելի գործերից է։ Նախընտրական այս շրջանում ընտրախախտումների վերաբերյալ դատախազությունը 140 հաղորդում եւ ազանգ է ստացել 6 դեպքով քրեական գործեր են հարուցվել, մեծ մասը ընտրակաշարք տալ, ստանալու կամ միջնորդելու վերաբերյալ։
Բաքվում մեկնարկել է գերեվարված հայ զինծառայողների խմբի դատավարությունը, նրանք գերի էին ընկել պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո, միջև հիմա որևէ պարզաբանում չի տրվել նրանց գերեվարվելու հանգամանքների մասին։ Պահեստազորայինների խումբը մեծ մասը Շիրակի մարզից կանգնած են եղել Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Խծաբերդ Հինթաղեր գյուղերի դիրքերում, պատերազմական գործողություններն արդեն ավարտվել էին, Ղարաբաղում արդեն Ռուսաստան անցի խաղապահներ կային, ըստ 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, կողմերի զինված ուժերը պետք է կանգ առնեին այնտեղ, որտեղ գտնվում էին տվյալ պահին, բայց ադրբեջանական ուժերը առաջ են եկել և գերեվարել հայ զինծառայողներին։ Մինչև հիմա պարզ չէ, թե ինչով էին զբաղված ռուս խաղապահները։ Ադրբեջանում հայ զինծառայողների դեմ սկսված դատավարության մասին լսենք Նայրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատում է ադրբեջանական իշխանություններին հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցը սակարկությունների առարկա դարձնելու համար։ Անհերքելի ապացույց այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական կողմի բոլոր գերիներին ապօրինաբար պահում են պատանդի վիճակում քաղաքական սակարկությունների համար, նրանք իրականացնում են մարդկանց առևտուր կատարելով հանցանք, գրում է Արման Թաթոյանը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տարածելով Շուշիում նախորդային Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ու նրանց տիկնանց զրույցի տեսանյութ։ Այդ տեսանյութում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը խոսում է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականապատման վերաբերյալ քարտեզների կարևորության մասին, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահի տիկին Էմինե Էրդողանը հարցնում է Իլհամ Ալիևին, թե ունեն իրենց տարածքում էլի գերիներ, դրական պատասխանից հետո էլ խորհուրդ է տալիս մաս-մաս հանձնել նրանց։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների այս քննարկումն այն մասին է, որ հայկական կողմի գերիներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվում են ինչ-որ ականապատ քարտեզների դիմաց մաս-մաս փոխանակելու համար։ Վերջին անգամ Ադրբեջանը Հայաստան վերադարձրեց 15 ռազմագերիների, երբ Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջնորդությամբ հայկական կողմը Բաքվին հանձնեց Աղդամի ականապատման քարտեզը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Բաքվի կառուցողական քայլի դիմաց Երևանն էլ է կառուցողական քայլ արել։ Նաև նշել էր, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր քարտեզներ ուղարկել Բաքու։
Մենք իրանց թիկունքում գտնվող քարտեզները տվել ենք բացելի ոչ թե փոխանակության համար, երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը ասեց, դուք պատրաստ եք քայլ անել, եթե իրենք քայլ անեն, ես ասացի, այո, պատրաստ ենք քայլ անել։ Ինչ քայլ եք պատրաստ անել։ Ասացի, որ մենք մեր ունեցած քարտեզների մի մասը չեմ արտահանում, բայց մենք պատրաստ ենք իրանց թիկունքում գտնվող բոլոր ականադաշտերի քարտեզները տալ։
Հայաստանի օմբուդսմենը կրկին ընդգծում է, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակաբար մոլորեցնում են միջազգային հանրությանը, պնդելով, թե իբր գերիները ահաբեկիչ են։ Թաթոյանը հիշեցնում է ադրբեջանական դատախազության հարուցած քրեական գործերը հայ ռազմագերիների նկատմամբ, դրանք որակելով կեղծ։ Երեկ էլ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում սկսվեց 14 հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության սահմանապորինի հատելու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ադրբեջանական դատարանի առջև կանգնած հայ ռազմագերիները գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի ավարտն ազդարարող եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող խծաբերդի և հին թաղերի տարածքներից։ Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը քննելով գերեվարված պայստազորայիների գործը եզրահանգել է, որ նրանք ապօրինի հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը, գրավելով Հադրութի հարավ-արևմտյան հատվածում անտառային և այլ դիրքեր։
Բարգավաճ Հայաստանը հանրահավաք է անցկացնում ազատության հրապարակում, հիմա մեր ազատության TV-ի եթերով, ինտերնետային մեր կայքով ազատություն.am հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվում է, այնտեղ է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, հիմա լսենք նա ինչ է հաղորդում ազատության հրապարակից։
Այս պահին Երևանում ազատության հրապարակում շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի Գագիկ Ծառուկյանի հրավիրած հանրահավաքը, լսում եք այս պահին նա ելույթ է ունենում, եթե փորձենք այսպես իմի բերել, թե մինչ այս պահ Գագիկ Ծառուկյան, ով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեխնացուն է, ինչ ասաց, նա իր խոսքը մի քանի այսպես հիմնական մասերի բաժանեց, առաջինը դա անվտանգությունն է, Ծառուկյանը հիշատակեց հունիսի 15-ին Շուշիում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների միջև կնքված այսպես հայտնի հայտարարությունը, ստորագրված հայտնի հայտարարությունը, և ասաց, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին Հայաստանը կկարողանա դիմակայել միայն Ռուսաստանի օգնությամբ, և որպես լուծում Գագիկ Ծառուկյանը առաջարկեց, որ Ռուսաստանի հետ կնքվի նոր այսպես դաշնակցային պայմանագիր, որպեսզի խորացվեն հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները։
Թուրքիան աջակ չի Ադրբեջանի, Ադրբեջանի կողմն լինելու ցանկացած պատերազմի դեպքում, դրա համար ես ասել եմ մեր բնությունը, մեր դարավոր բարեկ Ռուսաստանն է, մենք պետք է իր այդ արկեր չինենք, վերականնենք մեր կապրոնը, ոչ թե ասենք այո, այո, որ նորմալ է բարեկական կապրոնը։
Հաջորդիվ Ծառուկյան անդրադարձավ սոցիալ-տնտեսական հարցերին, նախ իր կողմից բազմիցս հնչեցված վարկերի մարման այսպես առաջարկը արեց, ասաց, որ ինչ գլխավորած կառավարությունը ի վիճակի կլինի 100 հազարից մինչև 3 միլիոն վարկ վերցրած մարդկանց վարկերը փակել, և ասաց, դա այսպես բյուջեի վրա մեծ գումար չի նստի, և դրություններից հետո, եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղթանակ տանի, նա ձեռնամուխ կլինի մարդկանց վարկերի մարմանը։ Ծառուկյանը խոսեց նաև սոցիալական վիճակից, ասաց, որ գները, սննդամաթերքի գները հատկապես բարձրացել են, դրանն է արժեզրկվել 10%, բայց ասաց, կառավարությունը, իշխանությունները, օրինակ, ինդեքսացիայի չեն ենթարկել մարդկանց կենսաթոշակները, աշխատավարձերը, և ամեն ինչ ցանկանում են նախ եվրոպական սննդամաթերքը, բայց մարդիկ պետական աշխատակիցները ու ոչ միայն պետական սեկտորի աշխատակիցները ստանում են հին աշխատավարձ, այսինքն մարդիկ գնալով ավելի վատ են ապրում, առաջարկեց, որպեսզի ինդեքսացիայի ենթարկեն մարդկանց աշխատավարձերը, կենսաթոշակները, այլ կերպ ասած բարձրացնեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը հանրահավաք է հրավիրել Հանրապետության հրապարակում, որը 3 տարի առաջ Թավշյա հեղափոխության սիրտն էր, այս հանրահավաքը ևս կհեռարձակվի Ազատության TV-ով, այն սկսվելու է մեր ռադիոծրագրի ավարտից հետո։ Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները 3 Ժնևում ավելի քան 4 ժամ բանակցել են, սա նրանց առաջին հանդիպումն էր Ջո Բայդենի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Բայդենի ընտրությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց ակնհայտ է միջազգային մթնոլորտի փոփոխությունը, Ամերիկան վերադարձելը, հայտարարում են, հիմա լսենք, թե ինչ է բանակցվել Ամերիկայի դիրքերը ամրապնդող Ջո Բայդենի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպանը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները հայտարարել են, թե գոհ են նախորդային Ժնևում կայացած բանակցություններից, սակայն Գագաթն Աժողովին ուշադիր հետևած միջազգային մամուլը մեծամասամբ կարծում է, թե դրական կարելի է համարել միայն այն, որ հանդիպումը կայացել է, քանի որ ըստ էության կողմերը միայն միմյանց համար ուրվագծել են թույլատրելի սահմանները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, թե Պուտին-Բայդեն հանդիպումը կարելի է հաջողված համարել և որ այն անցել է մոտավորապես այնպես, ինչպես սպասում էր ռուսական կողմը։
В первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс, со знаком
Ընդհանուր առմամբ Գագաթն Աժողովը կարելի է դրական գնահատել։ Նախագահները կարողացել են միմյանց ներկայացնել իրենց մտածումները, նախանշել են այն ոլորտները, որտեղ կարող են համագործակցել, եւ այն հարցերը, որտեղ տարաձայնությունները այնքան խորն են, որ համագործակցությունը այսօր հնարավոր չէ։
Այսօր հայտարարել է Պեսկովը, հավելելով, թե այն հարցերի շարքում, որոնց շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են, ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդլայնումն է, օրինակ Ուկրաինայի հաշվին և Բելարուսը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչն էլ ասել է, թե Բայդենի և Պուտինի միջև բանավեճում առճակատում չի եղել։ Երեք հանդիպման հետևած առանձին ասուլիսներին հիշեցնեմ, Բայդենը հայտարարել էր, օրինակ, թե չի կարծում, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է վերադառնալ սառը պատերազմի սցենարին, իսկ ռուսաստանցի լրագրողին էլ Բայդենն ակնարկել էր, թե Չինաստանի հետ հազարավոր կիլոմետր ցամաքային սահման ունեցող Ռուսաստանը պետք է նախ և առաջ մտահոգված լինի իր տնտեսական զարգացմամբ, այլ ոչ թե արևմուտքի հետ հնարավոր առճակատմամբ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները երեք հանդիպմանը հետևած առանձին ասուլիսներին խոսել են այն թեմաների մասին, որ քննարկել են հանդիպմանը՝ գլոբալ անվտանգություն և միջուկային զենքիչ տարածման հետ կապված հարցը, երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրներ Ուկրաինա, Բելարուս, Սիրիա, Աֆղանստան, որակարգում էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն ոչ Բայդենը, ոչ էլ Պուտինը Արցախի մասին ասուլիսներին չեն խոսել։ Չի խոսել Ղարաբաղից նաև այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում պատմել է երեկվա հանդիպման և բանակցությունների շուրջ Մոսկվայի գնահատականի մասին, ակնարկել է, օրինակ, որ երկու երկրների նախագահները առարկայական քննարկում են ունեցել Աֆղանստանի և Սիրիայի շուրջ, սակայն մանրամասն հրաժարվել է հայտնել։
Իրանում վաղը նախագահական ընտրություններ են, բայց դեռ գրանցման փուլում թեկնածունները մեծ դժվարությունների են հանդիպում, որովհետև առաջադրված թեկնածունների վերջնական գրանցումը կատարում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը, իսկ եթե հայտնի թեկնածումները դուրս են մնացել, մասնակցության հետաքրքրությունը կնվազի, որը ստվեր կգցի ընտրությունների վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաղը կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Թեհրանում լուրջ մտավախություններ կան, որ 59 միլիոն իրանցի ընտրողների մեծամասնությունը ընտրատեղամասեր չի գնա։ Պատճառը երկրի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի՝ պահապանների խորհրդի որոշումն էր չգրանցել հաղթանակի իրական շանսեր ունեցող թեկնածուներից մի քանիսին, այդ թվում խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանիին և նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Խորհրդի որոշման հետևանքով իրանցիների մի զգալի մասի հետաքրքրությունն ընտրարշավի հանդեպ նվազել։ ՏՆՎԿ-ում վերջինովին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները պետական հովանավորության ներքո գործող ուսանողական սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով, օրինակ, վաղվա քվեարկությանը ցանկանում է մասնակցել իրանցի ընտրողների ընդամենը 42%-ը։ Եթե այս կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա դա կլինի նախագահական ընտրություններին քվեարկողների մասնակցության ամենացածր ցուցանիշն Իսլամական Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում, արձանագրում է Associated Press գործակալությունը։ Ընտրողների пассивությունն այն հիմնական թեման որին անդրադարձավ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին 3-3-ան հեռարձակված հեռուստաուղերձում։ Խամենեի համոզմամբ, սակայն, ընտրողների մի զգալի մասի հիասթափության պատճառը ոչ թե ազդեցիկ տեղնացումների որակազրկումն էր, այլ արտաքին ուժերի, նախ եւ առաջ արևմուտքում գործող իրանալեզու արբանյակային հեռուստաալիքների քարոշչությունը։ Աշխարհում գործող ուժի սատանայական կենտրոնները Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված ուժերն ընդդիմանում են նաև մեր ընտրություններին, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցները նրանց հովանու ներքո գործող վարձկանները, որոնք աշխատում են այդ երկրների մեդիա կառույցներում, անում են ամեն ինչ առաջիկա ընտրությունները հարցականի տակ դնելու, մասնակցության ցուցանիշը նվազեցնելու Իսլամական Հանրապետությունում կայանալիք ընտրությունների գործընթաց հարվածը հաթարելու համար հայտարում էր Խամենեին։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը երեք հեռարձակված ելույթում չէր ժխտում, որ երկրի քաղաքացիների հիասթափությունն ընտրություններից ծանրակշիռ պատճառներ ունի։ Այո, մարդկանց բողոքները հիմնավոր են, դրանց պետք է ընթացք տրվի և դրանք պետք է լինեն հաջորդ կառավարության առաջնահերթությունների թվում։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք է ըմբռնել, որ քվեարկելուց հրաժարվելը, ընտրություններն անտեսելը առկա խնդիրները չի լուծի, հայտարում էր Խամենեին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի ուղերձի գլխավոր հասցեատերը երկրի խոշորագույն քաղաքների բնակչությունն ու երիտասարդներն էին, որոնք որպես կանոն քվեարկում են բարեփոխական հայացքներ ունեցող գործիչների օգտին։ Ազդեցիկ ռեֆորմիստներից որևէ մեկը, սակայն, այս ընտրություններում պաշտոնական գրանցում չստացավ, ինչը ընտրողների մի զգալի մասի մոտ լուրջ դժգոհություններ առաջացրեց։ Նման իրավիճակում, երբ թեկնածուների ցանկը դեռ առաջադրման փուլում խնամքով զտվել էր, վաղվա ընտրությունների ելքը տեղական մամուլի գնահատմամբ գրեթե կանխորոշվեց։ Ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտը Ալի Խամենեի աջակցությունը վայելող պահպանողական գործիչ Էբրահիմ Ռայիսին է։ Իսլամական Հանրապետության դատական համակարգի 61-ամյա ղեկավարի օգտին վերջին հարցումների համաձայն պատրաստվում է քվեարկել ընտրություններին մասնակցել ցանկացող իրանցիների առնվազն 60%-ը։
Մեր ռադիոծրագրի ավարտին դեռ 40 վայրկյան կա և Հանրապետության հրապարակից մեր թղթակից Նայրան Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ մարդիկ հավաքվում են, քիչ հետո մեկնարկելու է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժի հանրահավաքը։ Փաշինյանը մինչ այդ ասել էր, որ այսօրվա հանրահավաքում հանդես է գալու ծրագրային ելույթով։ Ազատություն ռադիոկայանը այսօր ավարտեց իր աշխատանքները, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներստեսություն։